Jak skončila včerejší demonstrace fotbalových chuligánů v Bratislavě? Kdy se podaří odstranit potíže v aplikaci e-rouška a co obsahují nově objevené texty Václava Havla? O tom všem budeme mluvit. Policie svolala do Prahy stovku policistů z celé České republiky a připravuje se na demonstraci, kterou proti vládním opatřením svolali fotbaloví a hokejoví fanoušci. Protest se má uskutečnit navzdory tomu, že v Česku výrazně přibývá nakažených nemocí COVID-19 a nemocnice se začínají potýkat s nedostatkem personálu a lůžek pro vážně nemocné. Policejní prezident Jan Švejdar k tomu včera na Twitteru napsal, cituji, že si toto vše organizátoři a účastníci protestu neuvědomují, mě mrzí, že tím dojde k ohrožení života a zdraví mnoha dalších lidí. Děkuji, že se nad tím zamyslíte. Konec citace. Fotbaloví chuligáni ze stejného důvodu demonstrovali včera v Bratislavě. Akce, kterou podpořili i příznivci extrémní pravice, neskončila dobře. Agresivní účastníky protestu slovenská policie rozehnala pomocí vodního děla a slzného plynu. Ve spojení jsme teď s redaktorkou slovenského deníku N. Lucí Osvaldovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdo tu včerejší demonstraci svolal a kdo všechno se jí nakonec účastnil?
Najprv treba povedať, že išlo o dve demonstrácie, ktoré sa spojili do jednej. O druhej poobede sa pred hlavnou stanicou v Bratislave stretli najmä ultras športoví fanúšikovia a o pol tretej sa mal začať protest priaznicou Kotlebovej SNS pred úradom vlády. Stalo sa to, že ultras fanúšikovia sa zo stanice spolu s policajným doprovodom presunuli pred úrad vlády, ktorý je od železničnej stanice približne 5 minút pešo. A okrem huligans a priaznicou SNS sa na tom nedovolenom zhromaždení zúčastnili aj časníci či kuchári, ktorým sprísnené opatrenia obmedzili prácu.
A do jaké míry to tedy byla demonstrace proti nařízením a do jaké míry proti politické reprezentaci, pokud se tam střetly ty dva hlavní proudy, na jedné straně ultras, na druhé straně kotlebovci?
No, demonstrovalo sa v podstate proti zrušeniu športových podujatí, obmedzenému režimu v podnikoch či reštauráciách, noseniu rúšok a celospoločnému testovaniu. Ale dá sa povedať, že celkovo sa protestovalo aj proti vláde Igora Matoviča, pretože najmä proti nemu demonstranti najviac vulgárne skandovali.
Byla tá demonstrace spontánní a nebo byla nejakým spôsobom organizovaná?
No, nepovedala by som, že bola spontána, keďže huligans aj priaznivci SNS na tento protest zvolávali už 2 týždne predtým. A celkovo aj tí huligans boli organizovaní počas pochodu zo stanice pred úrad vlády, sa navzájom čakali, takže nedodržiavali žiadne nariadené rozostupy. Podobne bolo vidieť aj pred úradom vlády, ako sa dohadujú, kedy zapália svetlice, kedy začnú hádzať delobuchy. No a zároveň treba povedať, že priaznivcov Kotlebovej SNS na túto akciu zvážali autobusy z celého Slovenska.
Jaká byla tedy reakce policie? Proč nakonec musela použít slzný plyn i vodní děla?
No, od začiatku tohto týždňa platí na Slovensku zákaz zhromažďovania sa. Najviac sa môžu stretnúť naraz 6 ľudia. Včera na tej demonstrácii sa stretlo niekoľko stoviek ľudí a musím povedať, že nás ako novinárov veľmi prekvapilo, že polícia tú demonstráciu hneď na začiatku nerozpustila. Spočiatku policajti na týchto agresívnych demonstrantov vôbec nereagovali. Demonstranti zapaľovali svetlice, delobuchy, snažili sa preliesť múry úradu vlády či zničiť hlavnú bránu. A polícia túto situáciu monitorovala aj prostredníctvom dronu. No a ako sa v podstate napätie stupňovalo, tak polícia proti týmto agresívnym účastníkom zakročila. Použili slzný sprej, neskôr dokonca niekoľkokrát vodné dielo. A demonstranti v podstate na toto reagovali ešte väčšou agresivitou. Do policajtov hádzali kamene, plastové aj sklenené fľaše. Nad hlavami nám lietali svetlice, delobuchy. A musím teda povedať, že naozaj to bolo veľmi napäté.
A šlo o ohlášenou demonstraci, tedy povolenou? Ptám se, protože například v Praze demonstrace, která se tu bude konat dnes, tak je ohlášená, tudíž ji vlastně nelze zrušit dopředu. Jak to bylo na Slovensku?
Viem, že sa táto demonstrácia ohlasovala v Starom meste, ale tým, že potom sa v podstate zmenili pravidlá a sprísnili sa opatrenia a hovorím, že na Slovensku momentálne platí zákaz zhromažďovania sa, že najviac sa môžu stretnúť 6 ľudia, čiže z tohto pohľadu sa dá povedať, že tá demonstrácia nebola povolená.
Co teď demonstrantům hrozí? Hrozí im nejaké postihy? Monitorovala policie, kto byl nebo zatýkala dokonce?
Polícia zadržala niekoľkých účastníkov, informovala na tom na Facebooku. Teraz sa napríklad snaží zistiť totožnosť niektorých demonštrantov, najmä tých, ktorí boli najviac agresívni. Ale polícia ešte pred tým protestom upozorňovala občanov, že pokiaľ spáchajú priestupok, že porušia tie opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva, tak im hrozia pokuty. Takisto pokiaľ napadnú verejného činiteľa, tak im hrozí trest odňatia slobody na 12 až 25 rokov. A takisto pokiaľ tam medzi tým davom boli ľudia, ktorým bola nariadená karanténa, ale aj napriek tomu, že boli pozitívne otestovaní, sa zúčastnili tohto protestu, tak sa v podstate dopustili trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby. A tam je tá trestná sadzba zhruba 4 roky až 10 rokov odňatia slobody. Ale musím povedať, že na mieste sa pokuty nerozdávali. Ani som nevidela, že by proste policajti niekoho zadržali a pýtali si od neho občiansky preukaz. Hovorím, že niektorých tých ľudí polícia zadržala, ale tým, že tam bolo naozaj niekoľko stoviek ľudí, tak tí policajti nemali šancu odkontrolovať každého.
Říká redaktorka slovenského denníku N. Lucie Osvaldová. Ďakujem vám, naslyšenou.
Ďakujem, do počutia.
Aplikaci eRůžka si podle ministerstva zdravotnictví stáhlo už přes 1 milion 100 tisíc lidí. Výrazně tomu pomohla SMS-ková kampaň, ve které hlavní hygienička Jarmila Rážová vyzvala všechny uživatele k nainstalování verze 2.0. Aplikace, která uživatelům rozesílá upozornění, že se dostali do kontaktu s nakaženým člověkem, ale má ještě chyby. Někteří nakažení nedostali kód eRůžky, který by měli rozesílat, jiným přišlo upozornění na to, že měli rizikový kontakt i přesto, že byli celý den doma. Ve vysílání je teď Vladimír Dzury, vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci, který má na starosti také eRoušku. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak je to tedy teď s tím získáním kódu, který by měl nakažený zadat do aplikace? Proč ho někteří lidé nedostávali?
Ten kód už dneska je, to je automatické. To znamená, každý pozitivní dneska dostává už SMS-ku o tom, že si může do eRoušky zadat tento kód. I v případě, že ho nemá. To znamená, my nevíme, kdo má, kdo nemá e-roku, ale dneska už každý pozitivní dostává SMS-ku s tím, aby si mohl zadat ten daný kód.
Kdy ta SMS-ka s tím e-kodem přichází? Je to kontaktuje hygiena, nebo kdy?
Ne, ono to bylo předtím. To znamená, předtím to bylo tak, že vlastně, když byl někdo pozitivní, tak se to zakládalo přes hygienu. To znamená, že volala hygienická stanice, ozvali se a v rámci epidemiologického šetření dávali i kód. Dneska je to naozaj tak, že z laboratoře dostaneme výsledek, ten laboratorní výsledek se nám zapisuje do systému a z toho systému my následně okamžitě posíláme SMS-ku automaticky bez toho, aby hygiena k tomu nějak přistupovala nebo cokoliv s tím dělala.
Máme trošku horší signál. Já vás poprosím, jestli byste mohl popojit třeba směrem k oknu, bývá to lepší. Pak jsou lidé, kteří dostali upozornění, že se s nakaženým setkali třeba před 5-7 dny, což už je vlastně trošku pozdě. Tak stále se děje, že ta upozornění přichází až po téhle delší době?
Ono je ta eRouška. Ono každý si myslí, že potkal jsem se s pozitivním a pak se nás doptává, jak je možné, že jsem se potkal s pozitivním, když každý má být doma. Samozřejmě eRouška funguje zpět, to znamená, ona každý den vyhodnocuje kontakty. A potom, když jsem pozitivní, tak ona od mých příznaků dává zpětně plus 2 dny. To znamená od toho nahlášení plus od mých příznaků plus 2 dny. A když nemám příznaky, tak je to až 14 dní zpátky. To znamená, protože infekční můžeme být až 14 dní. Proto je tohleto nastavení. To znamená, kdo dostává zpětně, to vůbec nevadí. Je to právě o tom, že někdo to zadal, tehdy, když zadal, mohl mít příznaky později a tak dále. To znamená, že fakt to funguje jako správně.
To upozornění obsahuje jen den, kdy mělo dojít k tomu rizikovému kontaktu. Proč tam není třeba i čas, aby měl člověk lepší možnost ověřit si, kde v té době byl, kde se mohl nakazit?
Ono to je s tím, že jak Apple, tak Google, tak vlastně všichni dávají velký důraz na ochranu osobních údajů, mezi které zdravotní stav samozřejmě patří. Takže my chápeme to, že ten pozitivní nechce dávat informace o tom, jako konkrétně, že já jsem pozitivní. A na druhou stranu každý, kdo dostane tuhletu SMS-ku, by chtěl co nejvíc informací. Ale je to prostě daň něco za něco a je to vlastně o ty důvěře, to znamená ta aplikace tím, že vlastně nepřezrazuje, kdo to je, tak vlastně tu důvěru a tím to vlastně celé stavíme.
Na sociálních sítích píší svou zkušenost i lidé, kteří naopak upozornění, že se setkali s nakaženým, dostali, i když nikde nebyli. Jak je to možné?
máme to nastavení, tak jak říkám, to nastavení o toho, jak to je v Apple a v Google, my můžeme ten protokol víceméně parametrizovat. My jsme tu parametrizaci, jakou dneska máme, tak je velmi podobná tomu, co je vlastně v Německu. Oni s tím začali lehce dřív a my teď testujeme, aby jsme to trošičku víc utáhli. Na příslu i tak lepší. Víš, Erouška vlastně notifikovala víc lidí než my, ale dneska to trocha utahujeme právě proto, protože máme tento feedback a máme tuto zpětnou vazbu.
Co má člověk čekat, když mu přijde upozornění, že se potkal s nakaženým a to navíc než těch 15 minut a vzdálenost 2 metry a méně? Měla by se mu pak ozvat hygiena?
Dneska to není tak, protože
rouška samozřejmě nedokáže vyhodnotit, zdali jsme měli roušku nebo jsme neměli roušku, zdali jsme reálně byli na ty 2 metry nebo jenom telefony byly například na stole vedle sebe a tak dál. To znamená, že ta Erouška zatím funguje přesně tak, že je to varovní aplikace. Když já bych dostal, já jsem ještě nedostal žádný kód o tom, že jsem se s někým potkal, a na druhou stranu je to o tom, že my bereme to tak, že přizpůsobujeme všichni pak to svoje chování. Že nepojedeme například navštívit starší rodiče, budeme se chvilku hlídat, budeme dávat na sebe pozor a uvidíme dle toho, a vlastně, jestli máme příznaky, nemáme, a pak jdeme za praktickým lékařem.
Je vidět na té SMS kampani, že tohle funguje, ten počet uživatelů Eroušky skokově přibyl. Chystáte ještě něco podobného?
Chystáme se to dál a dál propagovat, máte pravdu, je to o 580 tisíc za týden nárůst. Dneska jsme na 1,23 milionů. To znamená, že je to úplně, úplně fantastický výsledek z té kampaně. Takže určitě plánujeme daleko víc s bankami, to znamená, už dneska je to vidět v bankomatech, už dneska ta Erouška je, dovolím si to jako hodně vidět, hodně se o ní mluví, takže za to určitě velké díky všem, takže pokračujeme dál v tom, aby bylo vidět ještě víc.
Říká Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci. Mluvili jsme o tom, že aplikaci Erouška si stáhlo už přes 1 100 000 lidí. Děkujeme za váš čas, naslyšenou.
Taky děkuji, naslyšenou.
Knihovna Václava Havla zveřejní další dosud neznámé texty prvního polistopadového prezidenta. Jedná se o připravovanou a nakonec nikdy nevydanou knihu, ve které se Václav Havel vyrovnává s těžkými dilematy, která řešil v prvních měsících po zveřejnění Charty 77 a po propuštění z jeho prvního uvěznění. Koncept knihy byl s dalšími do té doby neznámými písemnostmi objeven teprve nedávno v pozůstalosti Havlova dlouholetého spolupracovníka a přítele Zdeňka Urbánka. Ve vysílání teď vítám ředitele knihovny Václava Havla, autora Havlova životopisu Michala Žantovského. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tu knihu začal Václav Havel psát po propuštění z vyšetřovací vazby v roce 1977. V tu dobu se vyrovnával s tím, co sám nazval mravním selháním. O co šlo a jak těžké období to pro Václava Havla bylo?
Ano, ten text není přesně datovaný, ale jsme, myslím, schopni ho určit zhruba do letních měsíců roku 1977. Havel po propuštění z vězení trpěl takovou morální krizí. On se z té vyšetřovací vazby vlastně dostal po té, co napsal dopis tehdejšímu generálnímu prokurátorovi, ve kterém slibuje, že se nebude věnovat politické činnosti a soustředí se na své spisovatelské tvůrčí činnosti. Nic v tom dopise neodvolal nebo jaksi ničím se skutečně vlastně mravně neprovinil, ale přesto to považoval za ústupek, a ústupek to jistě byl těm vyšetřovatelům, a ačkoliv mu to málo který z jeho přátel a spolupracovníků vyčítal, tak on si to vyčítal tak silně, že vlastně ten celý následující rok byl touhle krizí poznamenán.
Jakému tlaku, abychom si dovedli představit, ve vazbě Václav Havel v roce 1977 čelil? Věděl například o tom, že jeho spolumluvčí Charty 77 filozof Jan Patočka po náročných výsleších zemřel? Měl informace o tom, jak jsou na tom další signatáři?
O Patočkově smrti se během té vazby dozvěděl, těžce ho to zasáhlo, ale neměl příliš mnoho informací, samozřejmě neměl přístup k novinám, ani k televizi, ani dokonce k těm cenzurovaným komunistickým novinám a televizi, a jeho vyšetřovatelé ho neustále se snažili jakoby informovat, že celá ta akce, celá ta iniciativa Charty vlastně selhala, že od toho lidé odstupují, že to jaksi je mrtvá záležitost, a on se cítil o to opuštěněji, ale ještě větší asi dopad na něj mělo, že mu ti vyšetřovatelé, nebo respektive ten prokurátor, třikrát vlastně prodlužoval vyšetřovací vazbu, a Havel vždycky doufal, že už tedy ho z té vazby propustí. Měl dojem, že už ho vyslechli, že není žádný důvod, aby ho jaksi tam dále drželi, a přesto mu tu vazbu prodlužovali třikrát, a on v té době začal v tom vězení trpět skutečnými depresemi, je záznam o tom, že navštívil vězeňského doktora a dostal od něj nějaké utišovací prášky. Je to skutečně doba, kdy byl na tom hodně, hodně bídně. No.
V tom materiálu, který bude zveřejněný, jak otevřeně sám Václav Havel o tom svém možná ústupku státní moci uvažuje, hledá tam nějakou omluvu, anebo se dá říct, že jde o upřímnou zpověď?
Ten text se skládá vlastně ze čtyřech oddělených vlastně pasáží, a ta poslední, kde se právě zabývá tím svým takzvaným selháním, ta je z nich nejdelší, a on to tam introspektivně rozebírá ze všech možných úhlů, ze všech stran, ale já osobně nemám dojem ani do konce toho textu, že se s tím nějak jaksi doopravdy vyrovnal. On už v té době některá východiska viděl a naráží i v tom textu na to, že aby jaksi pro sebe to vlastní provinění odčinil, tak asi bude muset skončit znovu ve vězení. A to se mu v roce 1978 podařilo na 4,5 roku, a teprve v tom druhém dlouhém uvěznění v některých dopisech Olze, které v tom vězení psal, tak tam jaksi dochází k závěru, že aby se s tím celé vyrovnal, tak to skutečně musí přijmout jako svojí a jenom vlastně svojí věc, že se k tomu musí přihlásit, přiznat, nemůže hledat důvody někde jinde, jak do té doby občas dělával, a že jedině v tomto přihlášení se k vlastnímu činu vlastně se ho dokáže překonat, a jak píše v dopisech Olzech, dojde k tomu, co křesťané nazývají milostí.
Jsou v té pozůstalosti Zdeňka Urbánka ještě další písemnosti Václava Havla, které by třeba mohly být zpracovány a zveřejněny?
No tak to já přesně nevím, to možná ví víc než já vnuk Zdeňka Urbánka David Dušek, který tu pozůstalost postupně prozkoumává a vždycky nás něčím překvapí. Já bych samozřejmě byl raději, kdyby postupoval rychleji, než postupuje, protože jsme nedočkaví a zvědaví, ale i tak jsme rádi, že ty objevy pokračují, a já doufám, že tohle nebyl poslední.
Ředitel knihovny Václava Havla Michal Žantovský byl s námi ve vysílání. Děkuji za to, naslyšenou.
Já děkuji vám, Fenano.
Taková byla polední publicistika, další spolehlivé a rychlé informace najdete třeba na našem serveru iRozhlas.cz. Jeho redaktoři vyspovídali lékaře a imunology, další odborníky odpovídají třeba na otázku, co dnes po více než 10 měsících víme vlastně o novém typu koronaviru.